Здравейте, слушатели на БГ Наука подкаст. Днешният ни събеседник може шеговито да бъде определен като повелителя на пеперовите. Александър Петров е уредник на зала Тропик в регионалния природонаучен музей в град Пловдив и работното му място дом на различни видове пепероди, за които и той се грижи. Здравей, Алекс!
Здравей!
Би ли споделил с нас как преминава един твой работен ден в музея?
Деня винаги минава доста динамично. Започва с, разбира се, грижа за залата, с проверяване на това как стоят нещата при пеперудите, смяна на храна, ако се налага. И когато залата вече е готова, чакам посетителите. За щастие, посетителите почти винаги са жадни за знания и винаги имат много въпроси, които са дори извън лекцията, която всъщност е доста изчерпателна и те нямат нищо против да е доста изчерпателна. Не им става досадно. Не са хора, които са решили, че са отишли в увеселителен парк. Те знаят, че са в природонаучния музей и знаят, че там може да научат много неща.
Супер! А с какво ги храниш пеперудите? Всеки ден е едно и също или си имат меню, така да се каже?
Осигурили сме им разнообразно меню, но всеки вид си има различни предпочитания. Например, пеперудите от семействата Нимфалиде и Морфиде предпочитат портокалов сок, който пият директно от резани портокал, които оставяме в хранилки, докато лястовичите опашки, папилиониде, предпочитат да пият или нектар от цъфтящи растения, които оставяме специално заради тях в залата, или смес от вода и мед, която поставяме в едни специални хранилки. Така че зависи от различните видове.
Да, доста интересно. Това с портокала не го очаквах. Лично за мен, тъй като съм много страни от да отглеждам такъв тип биологични видове, това е доста интересно.
Ами нашите пеперуди са тропически и това е част от храната, с която се хранят в техните родни места. Също така пеперудите от семейство Нимфалиде, което в България се нарича многоцветници, дори в България също пият плодов сок. Имаме и една пеперуда траурница, която от същото семейство Нимфалиде, която не отказва и вино, защото пие ферментирал плодов сок, който е и сладък, и сместа от вино и захар е идеална за нея.
А това по някакъв начин влияе ли, така да се каже, да я опиянява или изцяло взима соковете от
вино? Да, изсмуква само хранителните вещества. Нейният организъм не е като човешкия, не е толкова развит, че да може това, което е изпила и алкохола в него, да повлияе на ума и да стигне до мозък.
Ясно, интересно. Добре, а с какви видове живи пеперуди разполага в музея? Само тропически или има и други? И откъде ги взимате тези пеперуди?
В залата имаме само тропически пеперуди, защото условията, които сме осигурили там, са изцяло за тропическите пеперуди. Поддържаме влагата между 60 и 75%, а температурата е между 25 и 30 градуса, условия, в които нашите пеперуди трудно биха издържали. А иначе пеперудите ги взимаме като какавиди от няколко ферми в Англия, които всяка седмица пускат на сайта си какви налични какавиди имат. Ние си избираме кои видове ще се приспособят най-добре към условията в залата и ще са най-интересни за посетителите. И взимаме определен брой от тези пеперуди. В момента най-многобройна, както винаги, е пеперудата сова, Калигомемнон. Тя също така и най-дълголетна, затова и се случва често да е най-многобройна, защото когато вече идва новото поколение пеперуди, ние все още имаме един доста сериозен брой останали от предишното поколение. Обаче най-голямата атракция в момента, като интерес, като привличане на интереси, като размери, е братовчеда на Атакос Атлас, Атакос Лурквини, която е само с 2-3 см по-малка от атласа и най-големият екземпляр, който измерихме, беше 23 см женски. При пеперудите в нашата зала женските са по-едри винаги. Иначе има абсолютно същите окраски като атласа. Единствената разлика е, че има някои розови нюанси, а не изцяло ръждиво кафеникаво червен, както е атласа. Но шарките им са почти едни и същи. Освен това, нов вид за нашата зала е мечеопашатата пеперуда, която е още един представител на семейството лястови чупашки. Тя не е много голяма, не е едра, но е много интересна заради окраските си и заради издължените опашици, които наистина изглеждат като мечове. Те са дълги и заострени. Сега очакваме и новото поколение синьоморфо, която е любимата пеперуда на посетителите. Синьоморфо са изключително атрактивни, не само защото са доста едри, а и защото люспите по крилата им пречупват светлината по един специфичен начин и главно изглеждат сини, но от друг ъгъл може да изглеждат лилави или розови. Зависи как са застанали крилата им и от какъв ъгъл падат лъчите на слънцето. И общо взето това са главните ни видове, а може би пропуснах само сухото листо, която е една много интересна пеперуда заради мимикрията си. Мимикрията и на сухо листо е толкова успешна, че дори вените по крилата й са подредени като жилки на листа, а в задния си край крилата са издължени и станени, за да изглеждат като дръжка. Отгоре обаче, когато разтвори крилата си, виждаме, че е отцветена с синьо, оранжево и черно и няма нищо общо с сухата си окраска, която виждаме, когато е със събрани крила.
Много интересно, наистина. Колко продължава живота на една средностатическа пеперуда от яйцето до смъртта?
От тези в нашата зала около половин година.
Тоест, вие често взимате, за да има постоянно попълнение и този период от половин година, да не да измрат всичките, ами да има постоянно, така се каже, млади и стари.
Тук трябва да отбележа, че ние яйца и гасеници нямаме, пропускаме първите две фази от живота на пеперудите. Ние взимаме какавиди и след това имаме пеперуди. Имаме идеи да опитаме да развъждаме някои видове в залата, но това за сега е само идея, още не сме опитали да го направим. И затова в момента имаме само какавиди и пеперуди. Пеперудите, разбира се, се размножават, снасят яйца, но ние събираме яйцата в кутии и ги изнасяме в нашите кабинети, където е по-хладно и яйцата не се излюпват. И така защитаваме растенията си, защото пеперудите снасят средно между 200 и 400 яйца, зависи от видовете. И това по наши сметки са около 30 до 60 хиляди гасеници, които ще изядат абсолютно всичката растителност в залата и след това ще умрат от глад, защото няма да им стигне. И така няма да имаме нито зала, нито пеперуди, ако оставим гасениците.
Тоест ви трябва много по-голяма зелена маса, така да се каже, която да захрани гасениците, които евентуално биха се родили.
Да, даже по-скоро ни трябва отделно помещение, в което да отглеждаме растителност, която е специално за храна на гасениците, докато тази в залата не е за това. Тя е истинска растителност, разбира се, но тя е само за да прави залата по-красива и да изглежда като джунгла.
Да, да. Тоест, един такъв хубав момент може да имате целият затворен цикъл, но в момента е по този начин. Това чисто логистично ли е проблема или по-скоро финансов да се случи?
И логистично, и финансов, защото логистичното е, че ни трябва отделно помещение, с което не разполагаме в момента. И финансов е, че когато намерим това помещение, трябва да осигурим пари за изолация в стените, пода и тавана, каквато има зала Тропик. Трябва да осигурим системи, които поддържат влагата, също както е в залата, и естествено трябва да поддържаме растенията, които да са достатъчно като количество, че да нахранят гасениците, които съвсем не ядат малко. Те са доста сериозни гасеници, както и пеперудите след тях.
А това не, няма ли да може, както вие взимате от този английски сайт, така и вие да продавате съответно на други организации и в други държави?
Не, нямаме такива планове, освен това няма да може да имаме такава производителност. Те успяват да развият по около 50 до 500 какавиди понякога, от повече от 50, дори 60, стигали са и до 100 вида техните списъци, а ние няма как да направим нещо подобно в подобни количества. А и целта ни не е това.
Да, да, разбирам. А кой е най-красивият вид за теб и кой е най-интересен от биологична гледна точка, които имате?
За мен най-красивия е един от многобройните видове на лястовичите опашки, нарича се Папилио лови, кръстено на Робърт Лоу, който е открил вида в началото на 20 век. Най-красиви са женските, те доста се различават от мъжките. Мъжките са по-дребни, горните им крила са изцяло черни, а при долните преобладава черното, но все пак се срещат и бели пресечни линии, докато женските крилата им, специално горните, са много по-големи, бели, като вените са оцветени с черно и долните крила вече може да имат много различни окраски, да бъдат с бели плочки, да има червено по тях и въобще женските са едни много пъстри, много красиви създания, в които се преплитат главно бяло, черно и червено. А най-интересно от биологична точка за мен и до ден днешен, още откакто отворихме залата, е сухото листо, защото неговата мимикрия наистина е уникална. Ако някой не посочи, че това там не е сухо листо, а пеперуда, никой няма да го забележи. Дори съм правил такива експерименти с голяма група от 10-15 души на различни възрасти, с различни интереси и причини да бъда в залата, но никой не забелязва пеперудата, която стои буквално пред тях. Те просто мислят, че това е едно сухо листо, което си е част от големия пейзаж и от голямата растителност в залата. И чак когато им посоча антенките и кречетата, които се виждат под листото, разбират, че това наистина е сухо листо. Също така сухото листо има различни окраски за различните сезони. Там откъдето идва, а това е Индия, пролет-лято е сравнително сух сезон и тогава окраската му е по-светла. Изглежда като листо, което е наистина изсъхнало и може да бъде стрито на прах. Докато през есен-зима, колекцията есен-зима ни предлага други окраски, когато листото изглежда по-ръждиво кафяво, изглежда вече като изгнило листо, дори неговите окраски включват през есенно-зимния сезон петна, сякаш вече листото е започнало да гние, или други петна, които изглеждат като мръсотия, когато листото е паднало на земята и се изцапало със скал. А също така листото има и прозрачни дупчици по крилата. Всъщност те не са дупчици, а са едни малки точици, в които няма люспи, люспите, които украсяват крилата на пеперудите. И тези точици са абсолютно прозрачни. И когато листото затвори крилата си, те абсолютно перфектно си съвпадат на двете крила, изглежда сякаш има дупки по него. И така сухото листо изглежда като още по-невзрачно сухо листо, което дори е пробито и въобще не представлява интерес за хищници. Мимикрията на сухото листо е уникална и затова според мен той е най-интересният вид от биологична гледна точка.
Доста подробно описа, дори си го представих така как би изглеждало. В продължение на няколко години си бил радиоводещ, живял си в различни градове и страната. Как случи така, че в момента си уредник в музея в Пловдив?
Да, бях радиоводещ. Общо 5 години. Работил съм в различни медии в страната. След това обаче бях учител. И ти кажа, учителската професия ми хареса много, но в момента образователната система кара учителите да правят неща, които не са от полза на децата. Аз исках просто да съм полезен на децата, да им помогна да се научат на това, което им преподавах. И след като не успях, реших да опитам да започна живота си от начало, за пореден път. И избрах Пловдив, защото чувах много положителни неща за Пловдив. Аз преди това не бях стъпвал в града и въобще в тази част на България. Дойдох тук и една от първите ми задачи беше да се запиша като доброволец в Българско дружество за защита на птиците. И след като станах доброволец там, натрупах доста биологична култура, защото постоянно работех на терен, което ми помогна да се науча бързо. Сега мисля, че всеки, който се е занимавал дори любителски с биология и екология, знае, че нещата се учат най-добре на терен. И работех с чудесни специалисти, от които научих много неща. Те ми препоръчаха книги, от книгите научих още повече неща. И вече си бях изградил име на човек, който има богата биологична култура. И освен това, заради опита си в медиите, може да говори и пред хора. И тогава, преди половин година, излезе обявата за това, че търси човек за зала Тропик. Аз отидох с обявата. Директора вече беше чул, че имам биологична култура и реши да ми даде шанс. Поговорихме, обсъдихме нещата. Имаше един сериозен пробен период, в който бях наблюдаван под лупа. И много нещата минаха чудесно. Той разбра, че аз съм неговия човек. Аз разбрах, че това е моята работа и нещата просто потръгнаха естествено и от само себе си.
Браво, това си е похвално и това, което си постигнал и правиш в момента, наистина е много, много хубаво. Какво ти дава това в ежедневие? Как ти запълва времето и въобще теб самия?
Работата като начало ми дава щастие. Най-важното и най-основното. Също така ми дава и някои неща, които не съм мислил, че са възможни. Само бях чувал за тях и едно от тези неща е... Бях чувал за хора, които сутрин стават с желание да отидат на работа. Аз не вярвах, че е възможно нещо подобно, но сега с тази работа съм един от тези хора. Също така в работата има много вълнение, защото постоянно има нещо ново, постоянно има нещо интересно, което да се случва. В моята зала това, разбира се, са новите видове пеперуди и новите аранжименти, които правим по обстановката, за да я направим като още по-истинска джунгла. Също така в музея като цяло постоянно се случва нещо ново, в което може да се включиш, независимо дали е в залите с препарирани животни, независимо дали е в аквариума или терариума. Винаги има какво ново да се види и какво ново да се научи. Там работят едни чудесни специалисти, от които винаги може да научиш много. И то за нещата, с които не се занимаваш. Сега моето главно занимание е с пеперуди, но в същото време научавам страшно много за рибите, за влечугите, за растенията. И така тази работа, освен щастие, ми дава и много знания. Дава ми възможност да се развивам абсолютно всеки ден. И какво да кажа, това е най-яката работа.
Супер, много, много така надъхващо даже звучиш. Разбрах, че в зала Бозайници вече има интерактивен модул и скоро всички зали в музея ще има такъв. Какво още предстои да се случва в музея? Нещо, което в момента се работи, да кажем, за 2018-та, какво да очакват посетителите?
Да, главното са модулите, които ще бъдат, може би, до края на годината най-късно, а най-рано до края на първата половина от тази година. Във всяка зала ще има такива модули, специално за нашата зала, понеже всяко посещение включва лекция, ще използваме модулите и за да направим лекция. И дори имаме планове на тези модули да покажем целият цикъл на пеперудата от яйце до имаго, до възрастно насекомо. И това за сега е най-големия проект, който сме планирали. Също така от февруари започваме отново с лекциите, които правим всеки месец. Тази лекция беше свързана с космоса за междузвездното пространство. Ще имаме гост-лектор от София. Сега съжалявам, че не успях да запомня името на гост-лектора. Но лекцията ще бъде на 1 февруари в нашата Facebook страница. Който се интересува, може да провери и да прецени дали ще му е удобно да присъства по това време и дали лекцията ще му бъде интересна. И за сега това са нещата, за които мога да кажа със сигурност, но идеи има много. Предпочитам да не говоря за тях в момента, защото още не сме решили официално дали ще ги направим. Но пак казвам, всеки, който се интересува, може да следи нашата Facebook страница и да се информира какво ново предстои. А най-новото за нашата зала,
да,
което очакваме след броени дни, е най-накрая появата на Attacus Atlas, която дълго време беше смятана за една от най-големите пеперуди на света. И наистина е една от най-големите, в топ 3 със сигурност, и това, което ще видят посетителите, е наистина впечатляващо. Сега могат да добият представа с, както казахме в началото, братовчеда на Attacus Atlas, Attacus Lurkfini, която е не по-малко впечатляваща.
Супер, а горе-долу кога ще се случи това?
По наши сметки е към 20 януари, но не може да знаем със сигурност, защото не знаем кога точно е била направена какавидата, кога гасеницата е свила тази какавида. Но вероятно ще бъде към 20 януари.
Тоест, всеки, който слуша това, реално февруари може вече да посети музея и да види една от най-големите пеперуди в света, която ще е в Пловдив.
Да, точно така, накратко казано.
Да. А ти искаш ли нещо да пожелаш на слушателите, които слушат в момента този подкаст?
Ще им пожелая да са живи и здрави и да обичат близките си. Другото ще си го напазаруват.
Да, само ще допълня и да се интересуват повече от света около нас, защото той е супер интересен и разбира се, това ни дава и така да се каже и душевно обогатяване. Ами аз много ти благодаря. Предполагам, че ще имаме и други причини да се чуваме и пак да си говорим за пеперуди и да покажем на хората какво ново се случва с музеите в България.
Ами да, нямам търпение пак да го направим това.
Добре, благодаря ти и до скоро.
До скоро.